Þetta með sögur veit í Sögstóttir svarar andsvar öðru sinni.
Ég þakka háttvirtu þingmanni Ásbjörni Óttarssyni fyrir þessa spurningu því þetta er mjög mikilvæg spurning sem að bar fram hér í lokin. Það var gert samkomulag við stjórnarliða þessa 30 ára reglu því annars náðist málið ekki út úr allsherjarnefnd og það var klárt. Varðandi þessa 30 ára reglu sem að liggur hér fyrir vegna þess að það eru margir stjórnarliðar með fyrirvara í nefndarálitun á þeim breytingatillögum sem að þar liggja fyrir. Þannig að þetta er nú ein blekkingin. Það var sett inn þessi breytingatillaga hér inn í þingið með þessa 30 ára reglu en svo ætla þeir stjórnarliðar sem eru til dæmis með fyrirvara á álitinu ætla ekki að greiða atkvæði með reglunni. Þannig að 30 ára reglan fellur örugglega hér í atkvæðagreiðslu komist þetta frumvarp fram. En varðandi það að sífellt er hægt að breyta lögum úr því að þingmaður spurði hvort það væri hér kannski starfhæf ríkisstjórn eftir 3 ár, þá er endalaust hægt að breyta þessu þegar þeir veldi meiri hluta þingsins hverju sinni að breyta lögum og til þess er jú löggjafi. En ég vara við því að hérna, talandi um þessa ríkisstjórnarfundu og svifta huluna þeim, að þá vara ég við því að ríkisstjórnarfundirnir flytist í annað hús ef að þetta á að vera svo aðgerandi.